Το ασημένιο μετάλλιο για το Βασίλη Νικολάου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό, το οποίο διεξήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην κατηγορία των παιδών έως 53 κιλά, είναι η σημαντικότερη έως σήμερα επιτυχία του στο διεθνή χώρο. Το πώς έφτασε έως τον τελικό και στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ο αθλητής του Άτλαντος Προσοτσάνης, μεταξύ 44 αθλητών, θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού. Συγχαρητήρια για το μετάλλιο.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Τιμή μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Βασίλη, θα ήθελα έτσι να προσθέσουμε ενημέρωση στο ακροατήριο. Πες μας ποιο μήνα και ποιο έτος γεννήθηκες.
Έχω γεννηθεί στις 18 του 2011.
Το 2011. Τι τάξη πηγαίνεις, Βασίλη, στο σχολείο?
Δευτέρα γυμνασίου.
Δευτέρα γυμνασίου. Για ένα ναι. Παιδί στην ηλικία σου, τι σημαίνει να έχεις βγει δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα? Ήταν κάτι που ήταν στο μυαλό σου, ήταν κάτι που το είχες στόχο, που το ονειρευόσουν? Είσαι πολύ νεαρός, πολύ μικρός σε ηλικία. Τι σημαίνει για σένα?
Για μένα είναι μεγάλη τιμή. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν το συναίσθημα αυτό. Καθώς φόρησα το εθνός μου για πρώτη φορά, εκπροσώπησα την πατρίδα μου, την οικογένειά μου και όλους όσους πίστεψαν σε μένα.
Αν σου έλεγαν, Βασίλη, πριν τη διοργάνωση ότι θα έπαιρνες μετάλλιο, θα έλεγες ότι μπορείς, ότι είναι εφικτό, ότι δεν είναι εφικτό, ότι θα είναι έκπληξη, τι θα έλεγες πριν να πας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα?
Εγώ πριν πάω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πίστευα πολύ στον εαυτό μου πως θα πάρω ένα μετάλλιο.
Τι άλλο σου έκανε εντύπωση, θέλω να μου πεις, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πριν περάσουμε στο αγωνιστικό του μέρους, σου έκανε κάτι εντύπωση από τη διοργάνωση, από τη διαμονή, από το φαΐ, ξέρεις, έξω από τους αγώνες?
Η διοργάνωση εκεί πέρα ήταν πολύ ωραία. Πρέπει να είχαν ρίξει πολλά λεφτά. Το ξενοδοχείο ήταν ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν. Και επίσης το φαγητό εκεί πέρα.
Εκτός από εσένα, ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός άνθρωπος με την επιτυχία σου, που στο αυτό που λέμε που έδειξε ή φώναξε περισσότερο με τα συναισθήματά του?
Οι γονείς μου ήταν και συγκεκριμένα η μητέρα μου, όπου μόλις μπήκα μέσα στα μετάλλια, στην τετράδα, άρχισε να φωνάζει και από τη χαρά της και ακόμη δάκρυζε.
Βασίλη, πώς αντιμετώπισαν τα παιδιά στο σχολείο όταν επέστρεψες?
Όταν επέστρεψα, ο διευθυντής με σήκωσε μπροστά σε όλους, με έδωσε συγχαρητήρια και όλα τα παιδιά εκεί πέρα άρχισαν να χειροκροτούν για μένα.
Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις?
Στο γυμνάσιο Προσοτσάνης.
Στο γυμνάσιο Προσοτσάνης. Απλώς για το ακροατήριο να πούμε ότι η Προσοτσάνη βρίσκεται έξω από τη Δράμα.
Ναι.
Τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, επιτελείο, πώς αντιμετώπισαν την επιτυχία σου όταν πήρες το ασημένιο μετάλλιο?
Όλοι πίστευαν σε μένα. Πίστευαν ακόμη και όταν πήγα στον τελικό πως μπορώ να πάρω το χρυσό, αλλά δεν τα κατάφερα στον τελικό.
Θα φτάσουμε και μέχρι τον τελικό. Πώς ήταν η προετοιμασία σου και σε ποιους αγώνες είχες πάει για να ετοιμαστείς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα?
Η προετοιμασία ήταν πολύ δύσκολη. Καθημερινά κάναμε από 2 προπονήσεις με τον Ιρανό το δάσκαλο Μπεχζάδ, τον οποίο έφερε η Ομοσπονδία. Υπήρχε πολύ αυστηρή διατροφή και δεν γίναμε φόλτες και να τριγυρνάμε όλη την ημέρα.
Το Μπεχζάντ, ο Ιρανός προπονητής, και μάλιστα είναι το πρώτο μετάλλιό του, η πρώτη διοργάνωση που οδήγησε, γιατί έχει αναλάβει όλες τις εθνικές ομάδες, έτσι, ο Ιρανός προπονητής. Ήταν η πρώτη του διοργάνωση και το πρώτο του μετάλλιο χρονικά ήταν το δικό σου, Βασίλη, έτσι. Και αυτό θα... Όχι.
Όχι, υπήρχε και ένα άλλο πεδίο το οποίο βγήκε τρίτο την πρώτη μέρα.
Πήραμε δύο μετάλλια χάλκινα, έτσι, και το δικό σου ήταν το ασημένιο μετάλλιο. Ναι. Μπεχζάντ είναι το μικρό του όνομα, μάλιστα είναι σιδηρόδρομος το επώνυμό του, περιλαμβάνει 20 γράμματα. Το επώνυμό του είναι Χονταντάτ Κανζούμπεχ. Μπεχζάντ είναι το μικρό του όνομα, Χονταντάτ Κανζούμπεχ, ένας πραγματικός σιδηρόδρομος 20 γράμματα, που είναι ένας πολύ γνωστός και ως αθλητής, έτσι, από την εποχή του σημαντικού Μιχάλη Μουρούτσου, που είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ, το πρώτο για την Ελλάδα σε Ολυμπιακούς αγώνες. Μετά ακολούθησαν τα δύο του αείμνηστου του Νικολαίδη. Είχαμε τη Μιστακίδου, βέβαια είχαμε τη Μόρφο Δροσίδου το 1992, όταν αγώνες επίδειξης τότε δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Βαρκελόνη. Και ο Μιχάλης Μουρούτσος σήμερα είναι στην Ομοσπονδία. Έχεις δει ποτέ αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο σε βίντεο, γιατί δεν τον έχεις προλάβει, είναι φυσικό. Έχεις δει?
Ναι, έχω δει πολλούς. Και ακόμη και τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Έχει αλλάξει το ταεκβοντό από εκείνη την εποχή αγωνιστικά μέχρι σήμερα?
Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Έχει αλλάξει σε δύναμη, σε ταχύτητα, τεχνικά, τακτικά ή σε όλα αυτά τα σημεία?
Έχει αλλάξει όλα τα σημεία. Παλιά ήταν πολύ πιο διαφορετικό από ό,τι στις μέρες μας.
Αυτή είναι η εξέλιξη, όχι μόνο, Βασίλη, στον αθλητισμό, αλλά και στην ζωή. Ακολουθεί την εξέλιξη. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που σε γνωρίζει πολύ καλά, επειδή αναφερθήκαμε σε τι κατάσταση αγωνιστική ήσουν πριν τους αγώνες, είπε ότι δήλωσε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στην Αθλητική Φωνή ότι ήσουν σε τρομερή κατάσταση. Ένας άνθρωπος που σε γνωρίζει από ηλικία 4-5 ετών και είναι ο προπονητής του στο Σύλλογο Θάνος Αλβανίδης, είπε ότι ήσουν σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, είχες πάει σε τουρνουά στην Ρουμανία και ήσουν πολύ καλά αγωνιστικά. Πρώτος αγώνας εκεί βρήκες έναν αζέρο αθλητή, τον Σαλίμοφ. Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο αγώνας αυτός.
Ο αζέρος αυτός αθλητής στον πρώτο γύρο τον κέρδισα με σκορ 14 και στον δεύτερο με σκορ 9-2 και το χαρακτηριστικά ότι ήταν πως είχε ένα πολύ καλό μπροστινό πόδι και ότι ήταν πάρα πολύ γρήγορο.
Και ο Θάνος Αλβανίδης είπε για αυτό τον αγώνα ότι ήσουν πολύ πιεστικός και δεν άφησε στον αζέρο κανένα περιθώριο και έφτασε στη νίκη με 2-0. Στον δεύτερο αγώνα σου βρήκε σε έναν αθλητή από την Σερβία, τον Τζόρτσεβιτς. Πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση?
Και αυτόν τον κέρδισα με σκορ 2-0. Στον πρώτο γύρο ήταν 16-16, αλλά τον κέρδισα εγώ στις επαφές. Και στον δεύτερο τον κέρδισα 19-7 με τεχνικό νοκάου. Και ο αθλητής αυτός ήταν πολύ γρήγορος, δυνατός και είχε πολύ τσαμπουκά μέσα στο τερέν.
Και ο Θάνος Αλβανίδης τον χαρακτήρισε έναν καλό αθλητή, απλώς όπως είπε ότι τακτικά τον πίεσες και πήρες την νίκη. Στον τρίτο αγώνα βρήκες έναν Κύπριο αθλητή απέναντί σου που μάλιστα τον έχεις αντιμετωπίσει, αυτή ήταν η τρίτη φορά, έτσι, τον Κώστα.
Ναι.
Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο αγώνας.
Και αυτόν τον κέρδισα με 2-0 σκορ. Στον πρώτο γύρο 9-4 και στο δεύτερο 14-9. Και αυτός είχε ένα καλό μπροστινό πόδι, ο οποίος και μερικές φορές δεν με άφηνε να τον πιέσω όπως θα ήθελα. και ήταν κάμπος ευκίνητος.
Όπως είπες, δεν σ' άφηνε πολλές φορές και όπως είπε και ο Θάνος Αλβανίδης ότι τον γνώριζες πολύ καλά και έκανε την ανάλογη στρατηγική, γιατί είχες αγωνιστεί δύο φορές. Μία φορά είχες νικήσει με τεχνικό νοκάουτ, με τεχνικό νοκάουτ στο δεύτερο γύρο, και μία φορά είχες μία ήττα με ισοβαθμία, έτσι, απέναντι στον Κώστα. Αυτή η τρίτη φορά ήταν και η σημαντικότερη, με αποτέλεσμα να βρεθείς στον ημιτελικό απέναντι στον Μπίσιορ, τον Πολωνό αθλητή.
Ναι.
Είχες αυτό που λέμε, είχες μπει σε διαδικασία άγχους ή δεν το σκεφτόσουν καθόλου ότι τώρα εάν νικήσω έχω εξασφαλισμένο μετάλλιο, ή δεν μπήκες καν στη διαδικασία, Βασίλη, μπήκες να αγωνιστείς όπως και στους προηγούμενους αγώνες, γιατί όσο προχωράνε οι αγώνες τόσο τα πράγματα ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας. Πώς το αντιμετώπισες αυτό πνευματικά που λέμε στη σκέψη σου?
Όταν κέρδισα τον Κύπριο σκέφτηκα πως έχω μπει στα μετάλλια και ότι δεν έχω να χάσω τίποτα, και ότι θα έμπαινα στους επόμενους δύο αγώνες, θα έκανα το παιχνίδι μου και ό,τι έβγαινε.
Και πώς ήταν ο ημιτελικός, για κάνε μας την περιγραφή.
Ο Πολωνός αυτός ο αθλητής ήταν πολύ ψηλός και δυνατότερος. Είχε επίσης, ήταν ευλίγιστος, αλλά κατάφερα με τη σωστή τακτική στον πρώτο γύρο να του νικήσω 19-7 με τεχνικό νοκάουτ και στο δεύτερο 14-5.
Ο προπονητής ο Θάνος Αλβανίδης είπε ότι είχε τρομερά αντανακλαστικά, λειτουργήσες άμεσα και σου δώσε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό. Εκεί πώς το αντιμετώπισες πριν ανέβεις για τον τελευταίο αγώνα? Ποιες ήταν οι σκέψεις σου? Τι μίλησες με τον προπονητή?
Είχα μιλήσει, μελετήσαμε τον Ιρανό, τον αθλητή αυτόνα, και μαζί και με τον Ιρανό τον δάσκαλο, καθώς τον γνώριζε επειδή είχε παίξει με αθλητές του εναντίον του. Αυτά.
Και έφτασε απέναντι στον Ταρχάνη τον Ιρανό, ο οποίος επικράτησε με 2-0. Για πες μας πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση, τι είχε ο Ιρανός και τι περισσότερο μπορούσες να κάνεις εσύ βάσει των δυνατοτήτων σου.
Ήταν πολύ ευλίγιστος, γρήγορος, δυνατός, αλλά ήταν ένας ισόρροπος αγώνας, ο οποίος κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Στον πρώτο γύρο έχασα 9-12 και στον δεύτερο 14-6, αλλά και στους δύο έχασα καθώς αφαιρέθηκα στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Το ίδιο είπε και ο προπονητής ο Θάνος Αλβανίδης, ότι αυτό είναι θέμα ηλικίας, το ότι αφαιρέθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα πραγματικά. Τι κρατάς από αυτούς τους αγώνες, τι έμαθες που δεν γνώριζες, τι στοιχείο θα κουβαλήσεις μαζί σου αγωνιστικό?
Θα προσπαθήσω να ξαναβγάλω αυτό το παιχνίδι που έκανα, καθώς μου άρεσε η απόδοση που έπιασα, και θα προσπαθήσω όμως να καλύψω αυτή την όταν αφαιρούμε στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Να έχεις μεγαλύτερη συγκέντρωση μέχρι το τέλος του αγώνα, έτσι, κάτι το οποίο σίγουρα θα σε βοηθήσει, και σίγουρα αυτό είναι θέμα εμπειρίας και αγώνων. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, η πρώτη σου σκέψη με το που τελείωσε αγώνας? Το συνέστημα της χαράς για το μετάλλιο ή η σκέψη ότι τι δεν έκανα να πάρω το χρυσό? Ποιες από τις σκέψεις επικράτησαν εκείνη την ώρα, Βασίλη, στο μυαλό σου?
Εκείνη την ώρα στεναχωρήθηκα, καθώς ήξερα πως μπορούσα να πάρω το χρυσό μετάλλιο, αλλά το έχασα στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες και τι είπες?
Πρώτα μίλησα με το δάσκαλο τον Ουρανό, ο οποίος μου είπε πως δεν πειράζει και ότι πάλι το ασημένιο δεν είναι λίγο.
Σίγουρα δεν είναι λίγο και ανεβαίνοντας στο βάθρο εκείνη τη στιγμή, πώς θα μας τη μεταφέρεις, τι ένιωσες, τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σου?
Εκείνη τη στιγμή ήμουν πολύ περήφανος, ο οποίος κατάφερα να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά.
Για τη συνέχεια, αυτό είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει αυτό που λέμε το ερέθισμα και το κίνητρο να προπονηθείς ακόμη περισσότερο. Τι αποτελεί αυτό για την επόμενη μέρα που πας στο γυμναστήριο?
Το μετάλλιο αυτό μου δίνει ένα κίνητρο μεγάλο, όπου γνωρίζω ότι είμαι ο δεύτερος καλύτερος στον κόσμο και με βοηθάει να προπονηθώ ακόμη περισσότερο ώστε να μπορέσω να κερδίσω περισσότερους αγώνες και να καταφέρω ένα μεγαλύτερο μετάλλιο.
Αν πρέπει να προσθέσουμε γνώση στο ακροατήριο και να φτιάξουμε την αθλητική σου ταυτότητα, ποια είναι τα αγωνιστικά στοιχεία που έχεις ως αθλητής, τι θέλεις να κρατήσεις και τι θέλεις να προσθέσεις?
Έχω ένα πολύ καλό μπροστινό που μου αρέσει και μπορώ και με βοηθάει αυτό στην πίεση για τον αντίπαλο και θα ήθελα να δουλέψω λίγο παραπάνω και το παιχνίδι μου στο κλείσιμο, καθώς αυτό μου βγαίνει πολλές φορές χρήσιμο στους αγώνες.
Ο άνθρωπος που σε καθοδηγεί προπονητικά από τα 4-5 σου χρόνια, ο Θάνος Αλβανίδης, μας είπε ότι από μικρός ξεχώριζες, προσπαθούσες παραπάνω και από τις δυνάμεις σου, είχες θέληση για τη νίκη, σε χαρακτήρισε πολύ εργατικό και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Εσύ πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου, τον αθλητή Βασίλη Νικολάου?
Κάθε φορά που μπαίνω στο τερέν προσπαθώ να δώσω το καλύτερο μου αυτό, το ίδιο και για τις προπονήσεις.
Τι αποτελεί για σένα ο προπονητής? Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Θάνος Αλβανίδης. Τι αποτελεί για σένα, τι είναι, τι σου έχει μάθει?
Ο δάσκαλός μου έχει φτιάξει τον αθλητή, έχει φτιάξει το παιχνίδι που κάνω σήμερα και με έχει βοηθήσει να συνεχίσω, καθώς μερικές φορές είχα σκεφτεί να τα σταματήσω, και μου δίνει κίνητρο για μεγαλύτερες επιτυχίες.
Ποιος είναι ο λόγος ή οι λόγοι που σου πέρασε από το μυαλό σε τόσο μικρή ηλικία να σταματήσεις?
Η κούραση, οι διατροφές και ότι δεν μπορούσα να βγαίνω με τους φίλους μου βόλτες.
Τώρα αυτό πιστεύω έχει φύγει μακριά, Βασίλη, το ενδεχόμενο και η σκέψη, έτσι, μετά από ένα μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η διαδρομή των ανθρώπων και η διαδρομή των αθλητών. Και επειδή μιλάμε για διαδρομή, πήγες πολύ μικρός, σε ηλικία 4-5 ετών στον σύλλογο. Προφανώς οι γονείς σου σε πήγαν, είχαν σχέση με το ταϊκβοντό ή όχι?
Όχι, δεν είχαν καμία. Εγώ το επέλεξα.
Εσύ το έκανες την επιλογή. Σου άρεσε, το είχες δει, έτυχε. Πώς έγινε?
Ναι, είχα δει μια ξεδέρφη μου που το έκανε. Και όταν πήγαινα με τη γιά μου να την πάρουμε και τη βλέπαμε να κάνει προπόνηση, μου άρεσε και έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
Και είπες θέλω να μείνω κι εγώ. Η πρώτη αίσθηση αυτή που είχες ακόμη μικρότερο σε τέτοια ηλικία, ποια ήτανε? Σου άρεσε ή όταν πήγες αυτό που λέμε ούτε κρύο ούτε ζέστη, ή έμεινες και κόλλησες?
Ναι, έμεινα και κόλλησα.
Έμεινες και κόλλησες. Τι σου άρεσε, Βασίλη, στο Ταϊκβοντό?
Μου άρεσαν οι εμπειρίες που έκανα με τα ταξίδια. Μου άρεσε το ότι έκανα πολλούς φίλους εκεί πέρα και τον τρόπο που δίδασκε ο δάσκαλος.
Αυτό που λέμε στην δεκτικότητα, τα έπαιρνες με τη μία, τα καταλάβαινες αμέσως ή χρειάστηκες λίγο χρόνο να προσαρμοστείς?
Στην αρχή χρειάστηκα λίγο χρόνο, ναι.
Χρειάστηκες λίγο χρόνο. Άλλο στην οικογένεια ασχολείται με το ταεκβοντό?
Ναι, ο μικρός μου αδερφός ηλικίας 7 χρονών.
7 χρονών, τώρα έχεις αναλάβει χρέη προπονητή, πες μου την αλήθεια. Στο μικρό αδελφό ή όχι?
Μερικές φορές.
Στο σπίτι, στο σπίτι του κάνεις ιδιαίτερα?
Ναι.
Του κάνεις ιδιαίτερα, έτσι θα είναι μεγάλη χαρά και του μικρού σου αδελφού. Ποιο είναι το όνομα του?
Δημήτρης.
Ο Δημήτρης θα έχει το καλύτερο παράδειγμα μέσα στην οικογένεια, Βασίλη. Τι άλλο να έχει έναν αθλητή που έχει βγει δεύτερο στον κόσμο πραγματικά. Και επειδή λέμε για παράδειγμα, είχες ποτέ πρότυπο κάποιον αθλητή ή κάποιους αθλητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό?
Ναι, είχα πάρα πολλούς αθλητές, έτσι, ως είδωλα και ως πρότυπα, από τους οποίους έπαιρνα συνεχώς χαρακτηριστικά και με βοηθούσαν στους αγώνες.
Ποιοι είναι αυτοί, μπορείς να μας πεις κάποιους τα ονόματά τους και από ποιες χώρες?
Καταρχάς είχα τον Μιχάλη Μουρούτσο, τον οποίο είχα δει και τους αγώνες του. Ήταν και ο Σισε, ο οποίος είναι από την ακτή αλφατος του.
Ποια στοιχεία σου αρέσουν σε έναν αθλητή ή από ποια σχολή, γιατί και το Ταϊκβοντό έχει διαφορετικές προπονητικές σχολές. Σ' αρέσουν αθλητές ή κάποιες σχολές του Ταϊκβοντό και ποιο στυλ σ' αρέσει πιο πολύ?
Εμένα μου αρέσει το στυλ το οποίο ισορροπεί το παιχνίδι της απόστασης και του κλεισίματος. Δηλαδή το να μπορεί να παίξει και τα δύο παιχνίδια.
Και τα δύο παιχνίδια. Ο προπονητής σου, ο Θάνος Αλβανίδης, είπε ότι ως χαρακτήρας είσαι υπερβολικά ηθικός χαρακτήρας, ευγενικός, πειθαρχημένος, ήσυχος και ταπεινός. Γι' αυτό είπε έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να είσαι δεύτερος στον κόσμο. Σε βοήθησε και το ταϊκβοντό στην διαμόρφωση του χαρακτήρα, στην πειθαρχία και σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν τα μαχητικά αθλήματα, Βασίλη?
Ναι, από τη στιγμή που ξεκίνησα το ταϊκβοντό, ο χαρακτήρας μου έχει πάει προς το καλύτερο. Επίσης, η άθληση και το ταϊκβοντό μου έχουν βοηθήσει, με έχει βοηθήσει τα μαθήματα πολύ.
Οι φίλοι σου αποτελείς παράδειγμα, λένε να έρθουμε κι εμείς να γίνουμε σαν και σένα τώρα και στην περιοχή?
Για κάποιους φίλους, ναι.
Η οικογένειά σου τι αποτελεί για σένα? Σίγουρα είναι το στήριγμα, έτσι, οι άνθρωποι που τρέχουν, που σε στηρίζουν, εννοείται οικονομικά, γιατί ειδικά στα αθλήματα τα ατομικά η οικογένεια είναι ο μεγαλύτερος χωρικός. Για πες μας όμως για σένα τι είναι η οικογένεια.
Η οικογένειά μου είναι το στήριγμα όλα αυτά τα χρόνια, όσο για τον αθλητισμό όσο και για το σχολείο, και οι πράξεις τους και οι θυσίες τους που έκαναν για μένα λένε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να πει οποιαδήποτε φράση.
Πώς είναι ο συνδυασμός, Βασίλη, του σχολείου και της προπόνησης?
Είναι δύσκολος, αλλά ευτυχώς μετά από τα χρόνια το έχω συνηθίσει και έχω μπει σε μια σειρά.
Έχεις μπει σε μια σειρά. Ολυμπιακούς αγώνες, η πρώτη που θυμάσαι έτσι τηλεοπτικά να βλέπεις ταεκβοντό πότε ήταν? Τώρα στο Παρίσι ή στο Τόκιο, ποιος θυμάσαι πιο πολύ?
Στο Παρίσι.
Στο Παρίσι, σου έκανε κάποιος αθλητής ιδιαίτερη εντύπωση?
Ναι, ο φορά της ΠΑΡΚ.
Βλέποντας τους Ολυμπιακούς αγώνες, Βασίλη, σου πέρασε από το μυαλό να βρεθώ κι εγώ μία μέρα εκεί και να ανέβω στο βάθρο?
Ναι, πολλές φορές.
Σου πέρασε πολλές φορές και είναι κάτι που τώρα έχεις ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο, βλέποντας τις ικανότητες και τις δυνατότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου να ετοιμαστείς και για ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό, το σημαντικότερο γεγονός για κάθε αθλητή και κάθε αθλήτρια. Για πες μου, παρακολουθείς άλλα αθλήματα, Βασίλη?
Παρακολουθώ με τον μπαμπά μου πολλές φορές τα Σαββατοκύριακα ποδόσφαιρο.
Τι ομάδα έχεις προτίμηση στην Ελλάδα, στο εξωτερικό?
Βλέπουμε ελληνικό ποδόσφαιρο και υποστηρίζουμε τον Άρη.
Και υποστηρίζεις την ομάδα του Άρεος. Ποιος παίχτης είναι πιο ψηλά στην προτίμησή σου από τον Άρη?
Για μένα είναι ο επιθετικός ο Μωρόν.
Είναι ο Μωρόν. Όπως και εσύ έχεις επιθετικές στάσεις στο παιχνίδι σου, επιλογή σου ήταν ένας επιθετικός. Θέλω να μου πεις από άλλους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έξω από το ταϊκβόντο, ποιους έχεις έτσι ψηλά, ποιους παρακολουθείς, ας πούμε τον Πετρούνια, τον Τεντόγλου, τη Στεφανίδη, ποιους έχεις ψηλά, ποιους βλέπεις?
Παρακολουθώ μαζί με τον παππού μου συνέχως, παρακολουθούμε τον Πετρούνια και τον Τεντόγλου.
Για πες μου, αυτή ήταν η πρώτη φορά, τι σημαίνει για τον Βασίλη Νικολάου να έχει το εθνόσημο, την ελληνική σημαία και να αγωνίζεται στο εξωτερικό?
Είναι μεγάλη μου τιμή, επειδή εκπροσώπησα όλη την πατρίδα, την οικογένειά μου, όσοι με στήριξαν. Και γι' αυτό έδωσα το καλύτερο μου αυτό μέσα το τατάμι, ώστε να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βασίλης Νικολάου, δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταϊκβοντό, ασημένιο μετάλλιο. Βασίλη, να φέρεις και άλλα μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι το βάθρο των νικητών, αν και ηλικιακά έχεις ακόμη χρόνο, αλλά έχεις τη θέληση, τη δυνατότητα και τις ικανότητες. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ.